Алена Радкевич. І зараз пропоную вашій увазі фінальний випуск передачі Сергія Абламейки «Білоруське роздорожжя». Разом з Олегом Трусовим, який був одним з активніших удільників циклю, автор подводить попередні виніки двухгодової серії передачу.
Что было б, каб полоцкая держава не стратила в устье Двины с городом Рыхой? Что было б, каб Вильня и сёння заставалася столицею Беларуси? Якая была б сёння Беларусь, каб Беларуская Народная Республика выстояла? Якія мы былі б сёння, каб на пачатку стагоддзя у асяродку нацыянальных дзеячоў перамагла не кірыліца, але лацінка? Колькі б нас было сёння? 40-50 мільёнаў, каб нам не забралі Віленшчыну, Беластоцчыну, Дзвіншчыну, Смаленшчыну і Браншчыну з кавалкам Чарнігаўшчыны. Альбо наадварот, каб Беларусь засталася ў межах 6 паветаў Менскай губерніі, як гэта было ў 1921 годзе. Што было б, каб не былі разбураныя нашыя гарады, альбо не адбыліся паўстанні 19-го стагоддзя? Горш ці лепш? Можа, не трэба было часам гераічна бараніць свае гарады і замкі, цалейшыя былі б? Можа, ў некаторых выпадках калябаранства разумная пазіцыя, якая дазваляе выйсці са складанай сітуацыі з найменшымі стратамі? Вось на гэтае пытанне я дакляраваў пашукаць адказаў разам з беларускімі навукоўцамі ды інтэлектуаламі. Мінулася амаль 2 гады. Цыкль падышоў да заканчэння. Не на ўсе з дакляраваных пытанняў былі дадзеныя адказы, але затое дадаліся іншыя, недакляраваныя, і гэта кагулам было абмеркавана недзе каля 40 тэмаў. Ва ўступе да першай перадачы, тэкст якой, дарэчы, можна прачытаць у інтэрнэце, я выказваў засцярогу, што інерцыя класічнага выслоўя пра немагчымасць умоўнага ладу ў гісторыі можа перашкодзіць нармальнаму абмеркаванню страчаных беларусамі магчымасцяў і шляхоў, па якіх мы не пайшлі. Можна сказаць, што гэтак і адбылося, але з іншага боку, з некалькіх дзясяткаў чалавек, да якіх я звяртаўся і з просьбою ўзяць удзел у перадачы, адмовіліся толькі 2. Затое вельмі актыўна мяне падтрымалі такія асобы і імёны ў беларускай гуманітарыі, як Адам Мальдзіс, Анатоль і Валянцін Грыцкевічы, Алег Трусаў, Алег Латышонак, якія ўзялі ўдзел аж у некалькіх перадачах кожны. Не буду хаваць, мне вельмі прыемна мець такіх аднадумцаў. Дзякую ім ды ўсім іншым удзельнікам перадачы. І вось сёння, у апошнім выпуску «Раздарожжаў», я вырашыў ізноў закрануць тэму метадалагічнай карэктнасці перадачы, якую вёў амаль 2 гады. Некалі Валянцін Грыцкевіч, які ў беларускай гістарычнай навуцы з'яўляецца, бадай, буйнейшым знаўцам метадалогіі, сказаў, што задуманая мной гаворка цалкам пакладаецца ў рэчышча гістарычнае публіцыстыкі і мае такім чынам права не толькі на існаванне, але і на грамадскую увагу. Але трэба прызнаць, што гаворка пра страчаныя магчымасці і магчымыя шляхі вельмі новая і нязвыклая для беларускіх інтэлектуалаў з'ява. Таму і ў апошняй перадачы, у якой будуць падведзеныя папярэднія вынікі цыклю, гутарку са сваім суразмоўцам я пачну з пытання пра карэктнасць самой пастаноўкі умоўных пытанняў у гісторыі. А суразмоўцам сёння будзе ізноў Алег Трусаў, які ўзяў найбольш актыўны ўдзел у перадачы «Беларускія раздарожжы», прапанаваўшы нават некалькі цікавых тэмаў. Дзеля гэтага я і запрашаю яго зараз да мікрафону.
Алег Анатольевич, на вашу думку, ці мела сэнс вось такая гаворка, пастаноўка умоўных пытанняў адносна беларускай гісторыі? Я пытаюся вас таму, што не ўсе мае патэнцыйныя суразмоўцы згадзіліся на такую гаворку, а вы былі адным з найбольш актыўных удзельнікаў перадачы «Беларускія раздарожжы». На вашу думку, як?
Я лічу, што тая гутарка, якая адбывалася на працягу 2 год у эфіры «Свабоды», унікальная тым, што яна перш-наперш арыгінальная. Мы ведаем добра расійскамоўную «Свабоду», вельмі цікавыя, на галаву вышэйшую, чым многія беларускія перадачы, але там гэтага няма. Расейцы в сваіх перадачах яшчэ не дайшлі да таго, што гісторыя можа нейкім чынам рабіцца праз фантастычныя праекты, праз фантастычныя пабудовы, праз гістарычныя міфы. Зараз беларуская гістарычная навука на таким узровні життя, що може вже відказувати на ті питання, які спадала Бламейка, задавав Новоколцем. Ми ще годов 15-20 назад ми були не в стані дати відказ на ті шляхи, які могли бути. Це як у шахматах. Просто гульці виграють 2-4. Більш складані, ведуть, що є така фігура коні. А ще більш складані можуть партію побудувати досконало. І мені здається, що це добра партія, будучи білоруської історії 21-го століття, яка почалася наприкінці 2000-го.
Ну ось ви професійний не тільки історик, але й викладчик історії. Ви були деканом кількох років. Як ви лічите з пункту глядження методології, історичної методології, чи була ця гутерка коректною?
Я хочу, що вона була цілком коректною, тому що ті історики, письменники, які я беру в відео, виходили з конкретних історичних фактів. Є такий жанр, як наукова фантастика. Вона була добра і кепська. Якось добра фантастика, як, наприклад, російці брати Стругацькі, вони бездокорно використовували історичний контекст. Бездокорно. І тут моц передачі у тому, що бездокорно використовувалися конкретні історичні факти, а далі йшла працівна гіпотеза. Гіпотеза має право на основання і в якості прикладу, ну, класичну примовку зі старожитної античної історії, коли один сенатор в Римі казав, що Карфаген повинен бути розбурений. Ніхто не думав, що така мощна держава, як Карфаген, буде розбурений. І він повторював це сотні разів, і це було все. І зараз нема Карфагена, тільки камінні на те місце, де був город, в якому жило 700 тисяч людей, і ще до нашої ери. Ось що сила слова. І до нас в Біблії сказано, що спочатку було слово. І ось це слово, слово про махчинні версії нашої історії, коли обґрунтовано конкретні факти, може здійснитися. Про 100 год, про 1000, про 2000 год нам може реалізуватися.
Ну, а коли говорити про цю передачу з пункту глядження білоруської журналістики, білоруської публіцистики, покинемо зараз у боку навіть науку, історію, з пункту глядження публіцистики, журналістики білоруської, як ви оцінили цю говорку?
Я так само оцінив би її становище, тому що якраз не здається, в нашій пресі не хапає таких публікацій. На вогул, у Білорусі зараз такий жанр, як наукова фантастика, фактично не існує. Шмат є поетів, драматургів, прозаїків, добрі є історичні письменники, але ось наукові фантасти фактично не існують. І це трагедія. Нацето тоді -то може доведеться, коли будуть блискучі наукові фантасти, тому що вони рухають за собою цілий гуманітарний комплекс науки.
Я хотів би звернути вашу увагу на публіцистичний аспект цієї передачі, бо сам я з здивуванням обнаружую три аспекти у цій передачі, яку я вів амаль 2 роки. Навіть не аспект, а не три виніки цих передач. Частка передач дала абсолютно такий винік фантастичний. Ми розважали просто про те, що могло бути, але не відбулося. Це якраз те, про що я казав у першій передачі. Я мені хотілося проникнути у сферу марок колективного національного розуму. Другий винік – це підтвердження того шляху, який менавіто і був в Білорусі даденний. Підтвердження того, що інакше бути не могло. І третє – це ліпше розуміння того чи іншого етапу білоруського шляху. Так я ось лічу це публіцистичним асенсуванням. Що ви думаєте на цей конт?
Я скажу, що тут сенс такий, коли ми поглядимо, кожен чоловік ведає, коли народиться, що обов'язково помре. Но ніколи не ведає, коли. І ось це невідання дає можливість чоловіку жити нормально, працювати, і не дай Бог, коли йому скажуть медики, наприклад, що ну, ти завтра помираєш, коли така хвороба, коли можна прогнозувати. І нація тоді помирає, коли їй кажуть, що є шлях вичерп. історичні міфи. Бо без історичного міфа не може бути історичної едукації, культури. Наприклад, вся російська історія – це типовий міф. От початку до кінця, от виконуючи до, як каже, 20-го століття.
Ефірі «Білоруські роздорожі». У фінальному випуску передачі ви слухаєте винікову гуторку автора і ведучого Сергія Бламейки з одним з активніших удільників циклю Олегом Трусовим.
Виносяться «Білоруські роздорожі». Так само мінкінпець вступом до створення білоруського міфу. Так, одним з таких прикладів – це роботи відомого нашого історика Миколи Ярмоловича. То, що він зробив, зробивши фактично зрок на этом, віддавши 30-40 років свого життя, це не тільки нова історична версія нашої речаїсності, а й і спроба романтизувати, міфологізувати у ліпшому сенсі цього слова нашу історію. Ну, наприклад, з дитинства ми ведаємо грецькі міфи. Їх вивчають у школах, пишуть мастаки, скульптури, і всі ведають, що це неправда. Но чи була велика грецька культура, каб не було Гомера, Іліади, Одіссеї, не було тих міфів. І коли ми хочемо стати європейським народом 21-го століття, ми повинні зробити те, що чехи зробили у 19-му, початку 20-го століття, створити свою власну білоруську історичну міфологію. Як це зараз поспіхує робити українці. Коли я беру зараз школьні підручники по історії України, я бачу здорову міфологічну школу українців. Але то це що зробили? Пробачте, в історії ніколи не було Віталтасов, не було Міндалгасов, був Віталт, Міндок, Міндов. І як вони не ведали, що ніяка жамонська плення влади цих літовісів, вони б довго сміялися. А тим не менш, Віталти створили моцний історичний міф, прирастили себе історію держави, в яку вони виходили як маленька незначна частка, і відразили націю. Без цього не було, і ти, я їх не чую за це. І нам треба робити те ж саме. При цьому, звісно, не треба чудити інші народи, але і себе забувати не варто.
При цьому я хочу вам нагадати, що більшість моїх сурозмовців за ці два роки свої гуторки якраз ґрунтували на більш-менш реальних фактах. Це якраз було одродження білоруського міту, як такого, але, так би мовити, реального міфу.
Цілком. Я з вами згоден, наприклад. Ніхто ніколи не вірив Гомеру, що була така Троя. Нашувся археолог німецький, Генер Шлюма, який уважливо прочитав Гомера, і там 89-й спробу знайшов цю Трою і розкопав її. Тільки тоді міт чи міф становиться силой, не кажу, что хая историю, коли в основе его лежит реальный историчный факт. Реальный. И вот мифы старожитной Греции мают реальный грунт. Иначе слово, что подаденное оно по-иншему, не кожному дано дойти. А вон Библию. Даже часто атеисты разглядали Библию как фантазию. Но навіть марксистські історики пішли того, що Христос був. І стали спочатку, що був такий чоловік, а став Богом, але тим не менш навіть совєтські історики не змогли відмовити з'яву Христа як історичного факту. Ось що значить моцна історична база той чи іншої концепції. А історія не була суб'єктивна річ. І все вона має свою національну фарбовку. Кожна особа в історії кожним народом трактується по-іншому. Так, наприклад, для французів Наполеон одно, для білорусів поляку друге, для російців зовсім третє. Те ж саме Батий, ти чи Зісхан, для монголів чурку одно, для російців друге. І вони мають право на свою міфологізацію цієї особи. Тепер возьмемо навіть вподає Лукашенка, хутко ставлений білоруським міфом, чи мітом кінчається, готовим. пазней ён згубіць уладу, але ён застанецца ў народным фальклоры, назаўжды застанецца на паштовых марках. І гэтак далей. То есть мы бачым новую гістарычную, міфічную структуру історії, де як його дійня буде наша історика підтримувати про 200-300 тисяч років. Він вже не буде оцінювати цей п'ятигодовий його шлях.
Я пошлю питання, що ви думаєте відносно перспективи ось гэтага напрацаваного матеріалу? На вашу думку, думку професійного викладчика, чоловіка, який амаль усю свою свідоме життя займається у той чи інший спосіб едукації, що ви думаєте відносно плённості ось гэтага напрацаваного матеріалу і чи достатково було його ради на такий публіцистичний варіант ягонага існування?
Відаєте, коли вірить Максима Богдановичу, то Білорусі мають такі поповних історичних обставинах, він поскорено називається. У мене в молодості були випадки, коли енциклопедії білоруські, які з'явилися в часи Кирбудова, ось одна з них – це п'ятитомна енциклопедія «Этнографія і фольклора», дотирали мої матеріали про мазерскоп. Не було часу робити хрестоматийно. Спочатку публікація в газеті, потім в науковому часописі, потім монографії, потім енциклопеди. Ми знаходили, наприклад, речі унікальної кафедри Дівіровської фірмі, а завтра ми викопували на сторонках енциклопеди. І зараз свобода повторила той самий досвід. Нам нема часу писати фантастику. І нас написано, вона прозвучала, треба хоча й видить це. І я думаю, що, наприклад, як керівник Товариства Білоруської мови задавнені, наша газета, наше слово надрукує любові фрагменти, які свобода лічить потребними, ну, для читача. І особливу книжку треба видавати терміною, це буде штуршком для будучих наших фантастів. Це буде дуже потрібна речі для молоді, для студентів. І вони збираються розуміти, що, щоб стати сапраўдним істориком, треба бути сапраўдним шахматистом. Треба видати всі ходи на дошки історії. І видати, що не тільки є 2-4 основні ходи, але є ще і цинк-цванк, наприклад. Цитатова ситуація. І так далі. Це треба бачити. І тому, що сапраўдні імперські народи створили могутну міфологічну базу. Те ж саме російці. Тому вони мощні, що їх мощні міфи. Греки те ж саме. Ангельці. Американські мари. Це ж тупий міф. Але це мари дає нам саму мощну державу світі.
Ну і на закінчення некілька моїх рефлексій відносно білоруських роздорожжів. Па-першае, я пагаджуся з высновою Алега Трусава, што гаворка аб страчаных у гісторыі магчымасцях і магчымых варыянтах гістарычнага развіцця нейкага народу, краіны, грамадскай групы, падзеі ці ўрэшце мастацкага накірунку цалкам карэктная, не толькі з пункту гледжання гістарычнай публіцыстыкі, але і самое гістарычнае навукі. Яна мае права на існаванне менавіта пры аналізе гістарычных з'яваў і працэсаў. Менавіта прыпушчэнне дазваляе усебакова ацаніць пройдзены шлях, зразумець яго. І ў якасці доказу прывяду некалькі сваіх высноваў адносна ранейшых выпускаў беларускіх раздарожжаў. Вынікі перадачаў, як вы ўжо чулі, я ўмоўна падзяліў на тры групы. Першая група, гэта калі пастаўленыя да нейкай тэмы ці перыяду умоўныя пытанні, паказалі, што інакш і быць не магло, што шлях, якім пайшла тады хада падзеяў, быў адзіна магчымым. До другой групы вынікаў належаць высновы, якія дапамаглі лепш і больш усебакова зразумець той ці іншы этап беларускага шляху. І третя група вынікаў цалкам, так бы мовіць, раздарожная. Это значыць, шляхі і варыянты, якія прысутнічалі ў нашай мінуласці, былі магчымымі, але не здзейсніліся. Это якраз тое, пра што я гаварыў у першай перадачы 2 гады таму – калектыўная нацыянальная мара альбо пранікненне ў бессвядомую сферу калектыўнага нацыянальнага розуму. Да першай групы належаць, напрыклад, высновы гутаркі з Вольгай Дадзіёмавай пра беларускую музычную школу 18-19 стагоддзяў. Як я не пытаў спадарыню Дадзіёмаву, як не падступаўся, усё роўна адказ быў адзін і той жа. і у випадку, як Білорусь залишилася у складі Речі Посполітої, і у випадку їхньої автономії у складі Росії, шерех іменів білоруських композиторів не змінився б. Це все ті ж Радзівіл, Агінський, Ванжура, Козловський, Манюшка та інші білоруські творці. До другої групи належать виснови або частка їх більшості випусків передачі. Наприклад, кутерка з Тетяною Протькою про п'янство. Жудасна вустішна фактура. Страшна картина гвалтовного укоренення Росією алкоголізму у Білорусі 19-го століття. Гвалтовне укоренення бульби у нашому краї як сільськогосподарчої монокультури для витворчості спирту, для потреб цілої імперії. Пригожий народний супротив споюванню у формі стихійних селянських товариств у цвярозості і антиалкогольної анонімної білоруської літератури. Це якраз допомагає зрозуміти і минувщину, і теперщину. Альбо говорка з Олегом Латишонком про беженство, чи лепш сказати, утекацтво часу Першої сусвітньої війни. Так само чудовна фактура і розуміння ходи історичного процесу. Шальона російська пропаганда з агітації утекати на усход. Подпадання під її вплив переважно православних білорусів. Спалювання російськими військами сотнів білоруських вісок і містечок при відступленні. Сход полутора мільйонів жихарів центральної Білорусі, найбільш національно усвідомлених, і страта таким чином натуральної опори Білоруської Народної Республіки. Утекацтво і невдача БНР. Хто раніше так ставив питання? Чи ось гутерка з той же Тетяною Протькою про знищення хуторів Білорусі у 20-30-ті роки нашого століття. Доброохотне скасування община у тих білоруських губерніях, де не були. Злочинне стягування хуторів у вёски, виселення за польським часом у Західній Білорусі 80% селянських господарок на хутори і пізніше знищення російцями гэтай натуральної підстави здорової білоруської сільської господарки. Усе гэта допомагає лепш спазнаць наш шлях до сьогоднішнього стану. А ось ми гутерим із Захаром Шибеком про білоруські городи 19-го століття. У Російській імперії містечко просто так не могло перетворитися у город. Потребна була постанова ураду. І ось за 45 год, з 1861 по 1904, у Центральній Росії створили 250 городов, а у Білорусі – 2. Який може бути ліпший доказ драпежного ставлення до нас Росії і колоніального статусу Білорусі у цій державі? У виніку недоурбанізованість білоруської національної свідомості, панування у її селянських інстинктів і моделів поводинів і, як винік, вибрання Лукашенки. Гутерки з Олегом Латишонком і Павлом Цирашковичем дозволили інакш зірнуть на повстання під керівництвом Костуся Каліновського. Саму особу Каліновського немагчимо викреслити з нашої історії, але ось повстання, здається, усе ж було помилкою, бо перекреслило практично усі досягнення тогочасної Білорусщини і відкинуло нас год на 40 назад. Недооцененим опинився і білоруський лібералізм. Хто сьогодні ведає Олександра Аскерку, Романа Скірмунта чи княгиню Магдалену Радзівіл? Апошняя група вынікаў – магчымыя, але няздзейсненыя варыянты развіцця падзеяў. Беларускі Эльзас, Смаленшчына, беларуская Галіцчына, Беластоцчына, беларуская сталіца Вільня і Віленшчына маглі б быць сёння з намі, і мы былі б іншымі. Але гэтак не атрымалася, і мы разам летуцелі і марылі пра іх, і шукалі сваіх памылак, якія ўмажлівілі іх страту. Зрешты, некаторыя з маіх экспертаў вельмі аптымістычна гаварылі пра будучыню гэтых рэгіёнаў. Альбо вось яшчэ. Мы ведаем сёння амаль напэўна, бо гэта сказаў сам Адам Мальдзіс, што Адам Міцкевіч, каб жыў трошку пазней, абавязкова пісаў бы па-беларуску. І яшчэ шмат і шмат розных высноваў, варыянтаў і прыпушчэнняў. Я амаль не маю сумненняў, што большая частка з іх яшчэ некалі можа спраўдзіцца. Трэба гаварыць пра гэта, трэба хацець гэтага і трэба ведаць пра гэта. Я зноў і зноў пытаю ў сябе, дык ці патрапілі мы, як дакляравалася, пранікнуць у бессвядомую сферу калектыўнага нацыянальнага розуму? Ці патрапілі мы сфармуляваць калектыўную нацыянальную мару? І сам адказваю сабе, так, мы зрабілі гэта. Мушу констатаваць, што калектыўная мара беларускага народу апынулася вельмі антырасейскаю. як зрешти і належиться підбитому великій імперії – народу. Тим часом я не розвітуюся. До нових зустрічей у нашому ефірі. Сергій Бламін.